Pi Radio Wars and Trot System.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Lieber Zuhörer und Zuhörerin, wir begrüßen euch aus Marzahn zur ersten Sendung vom Radio Connection. In dieser Sendung stellen wir uns und das Projekt vor. Wir produzieren mit BewohnerInnen, NachbarInnen und UnterstützerInnen jede Woche eine mehrsprachige Radiosendung in Unterkünften für Geflüchtete in Marzahn. Radio Connection ist ein Kunst am Bau-Projekt und zuerst erzählt Susanna Bayer, wie es zu dieser Idee kam. Heute senden wir auf Arabisch, Deutsch und Farsi.
أعزائي المستمعين والمستمعات نرحب بكم اليوم في لقائنا الأول من راديو كونكشن ماتسان سنقوم بالتعريف عن هذا المشروع وعن الفريق العامل به وسنتناول الكثير من القضايا والمواضيع التي تهمكم بداية نرحب بالزميلة مؤسسة المشروع الفنانة سوزانا باير لتعرفنا عن فكرة المشروع وكيف كانت التحضيرات والانطلاقة
سلام شنوندگان عزیز خوش آمدید میگیم به شما از مارتسان به اولین برنامه رادیو کنکشن ما اینجا خودمون و همچنین این رادیو رو به شما معرفی خواهیم کرد ما میخواهیم کمی راجع به این پروژه صحبت کنیم و همچنین راجع به موضوع عنوان شده در اینجا از تهیه کننده این پروژه میخواهیم بپرسیم که این نظریه به چه صورت و از کجا به ذهنش خطور کرده
Ich bin Susanne Bayer und ich bin bildende Künstlerin und mache öfter Kunst am Bau-Projekte. Kunst am Bau, das heißt, wenn die Stadt Berlin ein Gebäude, ein öffentliches Gebäude baut, eine Schule, ein Schwimmbad oder eine Flüchtlingsunterkunft, gibt es immer auch ein Kunstprojekt. Das könnte ein Wandbild sein oder eine Skulptur oder eine Videoinstallation. Und in diesem Fall habe ich mich dafür entschieden, ein Radioprojekt vorzuschlagen, weil es in den Flüchtlingsunterkünften wichtig ist, einen Kontakt nach außen aufzubauen, die Stadt zu erkunden und auch vielen Leuten die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen.
Susanna Bayer, هي فنانة وتعمل بشكل أساسي على مشاريع الفن الخارجي المصاحب للأبنية. توجد هذه المشاريع عندما تفتتح بلدية برلين مثلاً مبنى حكومي كمدرسة أو سكن للاجئين فيرافق هذه الأبنية مشروع فني كمنحوتات أو لوحة جدارية وهنا كانت فكرة إنشاء مشروع راديو تم إنتاجه مع القاطنين في عدة مساكن للاجئين اختارت سوزانا الفكرة لأن المشروع يوفر التواصل بين الساكنين هنا والمدينة يعطيهم فرصة التعرف على المدينة والفرص المتوفرة فيها وإعطاء عدد كبير من الأشخاص فرصة المشاركة في هذا المشروع
اسمه سوزانا بايرن هست او یک هنرمند است و بیشتر اوقات در پروژه های ساختمان ها کار میکند این به این معنی است که وقتی داخل برلین یک مکتب یا استخر شنا آپارتمان یا اقامتگاهی ساخته میشه برای هر کدوم از اونها یک پروژه های هنری هست این پروژه هنری میتونه تصویر روی دیوار باشه، مجسمه یا نصب ویدیویی باشه. در این مورد او تصمیم گرفت این پروژه رادیویی رو پیشنهاد بده. برای اینکه برای مهاجران در اقامتگاه مهمه که ارتباط با بیرون داشته باشند و در مورد شهر معلومات کسب کنند و تعداد زیادی که برایشون اگه امکان داشته باشه با اونا همکاری کنن.
Te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar.
No te lo puedo negar.
Estamos claros y ya.
Estamos claros. Estamos claros.
Solo
deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debo gustar, pero ven, cuéntale parte por parte. Como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa-pa-pa-pa, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar.
Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
Rompiendo.
Chío.
Radio Connection.
Wir sind zurück bei Radio Connection. Wir hoffen, die Musik hat euch gefallen. Und jetzt stellt unsere Team sich vor.
أعزائي المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الموسيقي ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم به. ونقدم لكم الآن فريق عمل راديو كونكشن.
دوستان عزيز، دوباره برگشتیم به راديو كونكشن. امیدوارم از موزیک لذت برده باشین. و الان همکاران عزیز تیم راديو كونكشن خودشون رو معرفی میکنن.
أنا عدنان، سأكون معكم في كثير من البرامج وكثير من الأعمال، وسنقوم بتدريب الكثير من يرغب بمشاركتنا في العمل في راديو كونكشن. Ich bin Adnan. Ich habe viele verschiedene Journalistenaufgabe in Radio Connection.
Ich heiße Rashouf und ich mache hier arabische Übersetzung und arbeite als Moderatorin. أنا اسمي رشوف وبشتغل هون كمترجمة للغة العربية وإعداد برامج.
Ich bin Daniel, ich bin Tontechniker und kümmere mich darum, dass die Aufnahmen alle gut funktionieren und zu verstehen sind. Anna Daniel, Anna Armel, Katekrani, Saud.
Ja, super.
ich bin Bahit. Ich arbeite hier als Journalist und auch persisch Übersetzer. Bahit ist am Jokar-Mikonam, beheiße Journalist und مترجم فارسی زبان.
الهوان يا ريت نصيبي عطفو ودادو
Asmahan war eine syrische Sängerin und Schauspielerin, die 1917 geboren wurde. Sie und ihre Brüder sind als Geflüchtete in Ägypten angekommen. Ägypten war damals ein Zentrum diverser Künste und sie sind durch ihre Kunst berühmt geworden. Sie hatte eine einzigartige weibliche Stimme und hat die europäische Gesangstechniken eingebaut. Asmahan ist 1944 im Alter von 26 unter unbekannten Umständen bei einem Autounfall gestorben. Viele sind der Meinung, sie würde wegen ihrer politischen Meinung ermordet.
Hallo, ich heiße Imran Afzali. Ich komme aus Afghanistan, bin 18 Jahre alt und bin seit 2 Jahren und 4 Monaten in Deutschland.
Imran macht bei uns im Radioprojekt mit. Er wohnt in einer Unterkunft in Marzahn in Wittenberger Straße.
Esma Imran Afzalias, aus Afghanistan. زبان یک سال خواندم سال قبل حالا فعلا صنف 11 مکتب هستم در مکتب لوش متو بشوله و اشپورت هم میکنم تا یک سال پیش بوکس بود اما دستم شکست نمیتونم ول برم بعدا کم کم فوتبال بازی میکنم
دوست دارین که در آینده دوباره همون ورزش رو دنبال کنین وقتی که بهتر شدین وقتی که سلامت خودتان رو به دست آوردین
حتما چرا نه آرزویم از بوکسر باشم
خب داخل آلمان که هستین شما آلمان چی رقم پیدا کردین چی رقم میبینین آیا مشکلاتی هست اینجا آیا واقعا مشکلاتی دارین شما از لحاظ زندگی از لحاظ کار از لحاظ درسی تان آیا مشکلی چیزی هست دارین شما
از نگاه مشکل خواهر لحاظ است هم خوب است هم بد است آلمان از نگاه خوبی امنیت است درسش خوبه معلم های با تجربه است از نگاه بدی چون فعلا یه ذره مشکلات در کیس ما آمده امکان افشیونگ ما زیاد شده رئیس و یکانه مشکلی که است از نگاه پیدا کردن کار از بیلدونگ و مکتب پیدا کردن هم بسیار مشکل است باید خیلی زحمت بکشیم و تقریبا فعلا هر بار که میریم به خاطر کایس های سیار تمدید کنیم با ما 6 مومنتان
مومنتان گته زشول اریس این ده الف کلاس این ده لوش میدو بشوله Sein Freizeittreiber Sport, er hat geboxt und sich leider an der Hand verletzt. Deswegen spielt er momentan mehr Fußball. Also Er hat ein paar Probleme in Deutschland, aber es gibt auch Schönes. Er findet gut, dass es hier sicher ist. Den Schulen, Unterrichten, erfahrene Lehrer und Lehrerin.
از لحاظ محل زندگی شما به چه صورت هست؟ حال کجا زندگی میکنین؟ زندگی شما به چه صورت هست؟ آیا راضی هستین از جایی که زندگی میکنین؟ از موقعیتی که دارین؟
فعلا در یک هایم زندگی میکنیم در غنزفیلده. قبلا در اشپورتالا بودیم یک سال و چهار ماه. هایم 100 درصد بهتر از اشپورتالا میدونه چون دوجا تقریبا 250 نفر بود بدون اتاق های ما بهتر است.
آیا امکاناتی هست که شما خودتان تلاش کنین از یک طریقی یا میشه که مثلا این کار بشه که شما بتونین مستقلا یک خانه بتونین بگیرین یا اجاره کنین که داخل هایم زندگی نکنین؟ امکانی هست؟
امکانش در صورت است، اما در اول باید اینا قبولی بتن، باید ما را یک سند بده که ما اجازه میتونیم بوده، چون دی سندی که فعلا مادر ما سوی سوفن حال نمیتونیم که یک خانه بده بریم. چند بار ما کوشش کردیم، اول گفتن درست است، بعدم که آی سوی دید گفتن امکان نداره چون شما بالغ هستین و 6 ماه اقامت دارین.
پروبلماتیش ایس دس د ازول انترک زاین فامیلی ابگلند فورد دن اندر پروبلم ایس این شول پلاتس اودر این اوسبیلدونگ سو فیندن. Ohne einen Platz in einer Bildungseinrichtung kann der Aufenthalt maximal um 6 Monate verlängern werden. Momentan wohnt er in einer Unterkunft in Ahrensfelde. Vorher haben sie 1 Jahr und 4 Monate in einer Sporthalle gelebt. Die Unterkunft ist tatsächlich 100% besser als die Sporthalle, weil dort mit 250 Personen viel zu viele Menschen ohne Zimmer untergebracht waren.
Ich sitze am Fensterplatz in erster Reihe, rotes Haus im 4. Stock. Mit Frühstück, Müsli, schwarzem Tee und meinem Block. Im Nachbarhaus das Loungebüro der Werbeagentur. Voll kreativer Milchcafés mit Keks als Garnitur. Gelfrisur als Haltung bei der Hektik hier im Puls der Zeit. Praktikanten produzieren unbezahlt die Wirklichkeit. Riecht Erfolg, Image macht aus Scheiße Gold. Was Kunde will, das wird gewollt. Was man schreibt, erzieht das Volk. Das 2 Etagen tiefer diskutiert im kleinen Pub, der außer Bier und Schnaps noch liefert, was man halt zu Hause nicht hat. Hier findet der Austausch statt zur nationalen Lage. Hier bildet sich Meinung auf Bierdeckeln und starker Fahne. Während nebenan 2 Fenster auf 2 Zimmer einbegeben, in denen Eltern und 4 Kinder schon seit Jahren leben. Neben Kochtöpfen und Hausaufgaben macht Fernsehen das Programm und programmiert die Wünsche, die man sich nie leisten kann. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Erzählen euch die Fenster von dem, was mal wird. Und es ist wichtig, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Und es liegt an uns, was später draus wird. Und es lohnt, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. In meiner Straße hat jetzt bald der 6. Handyshop offen. Hat dann 2 Wochen auf und danach wieder geschlossen. Das Schaufenster mit Packpapier verdeckt den Blick auf Existenzen, die nicht von Preisen profitieren, sondern von Menschen. Die sind beschäftigt mit dem Fressen, kämpfen mit den Konsequenzen, suchen sich im Kaffeesatz und Capoeira-Tänzen. Ich sehe sie durch die Scheiden glänzen, Schweißperlen im Fitnessraum. Das Land braucht starke Männer und die Männer fitte Frauen. Schaufenster im Albtraum fürs Figurproblem. Supermärkte, Rechenzentren, um Kalorien zu zählen. Jede Auslage mit Einlage direkt ins Fettdepot. Und wenn ich öfter Nein sage, wächst dann mein Fett nicht so. Den ganzen Dreck ins Klo und dann ins Wartezimmer. Zum Arzt, bevor die Zeichen sich verschlimmern. Hinterm Glas sieht man Patienten wimmern. Ohne Grund und Disziplin, Schmerzen fügen sie sich zu. Den Rest macht dann die Medizin. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Erzählen euch die Fenster von dem, was mal wird. Und es ist wichtig, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Und es liegt an uns, was später draus wird. Und es lohnt, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen.
Ich kenne meine Umgebung und sie sich jeden Tag. Sie die Leute, die Menschen, ihre Gesichter. Ich kenne meine Umgebung und sie sich jeden Tag. Sie die Leute, die Menschen, ihre Gesichter.
Es dämmert und die Sonne sinkt über dem Lichtermeer. Und hinter Windschutzscheiben quält sich müde Hunger durch den Schichtverkehr. Die Läden zu, mit denen man die Sicht verwehrt. Ich hab genug gesehen für heute, jetzt wird es Zeit für Schriftverkehr. Genug für 1000 Bücher, Stoff vom Fensterbrett an einem Tag, der so normal ist wie Schnee, März und Gangsterrap. Wie Fragen nach dem Wetter und was geht denn im Container ab? Ja, mach doch mal die Augen auf, ich lebe in der Containerstadt. Nenn mich naiv, wenn ich noch glaub, was Kinder glauben. Um das Leben zu verstehen, brauche ich ein Fenster und zwei Augen. Man sitzt am Schreibtisch voll Papier, ohne den Blick nach außen und lässt die Politik von der Statistik taufen, während man das Schicksal vieler Menschen nur in Zahlen misst. Erzählen Fenster dir vom Leben, wie es wirklich ist. Wer wissen will, warum und wie, schaut zu und fragt nicht. Man muss doch kein Prophet sein für das bisschen Klarsicht. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Erzählen euch die Fenster von dem, was mal wird. Und es ist wichtig, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Und es liegt an uns, was später draus wird. Und es lohnt sich, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen.
Ich kenne meine Umgebung und sie sieht jeden Tag. Sieh die Leute, die Menschen, ihre Gesichter. Ich kenne meine Umgebung und sie sieht jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag.
Unsere Sendung entsteht unter anderem in Marzahn in der Wittenberger Straße in einer Unterkunft für Menschen mit Fluchterfahrung. Der Leiter der Unterkunft heißt Berkay und wir haben mit ihm zum einjährigen Bestehen über seine Erfahrung des Zusammenlebens vor Ort gesprochen.
Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt, sage ich mal. Also mit den Anwohnern auch, da haben wir relativ wenig Beschwerden. Mit den Bewohnern läuft es auch ganz gut. Da gibt es bei 400 Leuten immer mal wieder jemanden, dem es nicht so gut gefällt, aber der kann dann in eine andere Unterkunft ziehen. Insgesamt würde ich sagen, es läuft ganz gut. Also ich bin relativ zufrieden mit dem Jahr, was wir hier geschaffen haben.
خلال حفل مرور عام على افتتاح مسكن اللاجئين في مارتسان فيتنبرغر شتراسه التقينا المسؤول عن السكن بيرغاي وطرحنا عليه بعض الأسئلة عن ظروف الساكنين والإدارة خلال العام المنصرم.
من فکر نمی کردم که به این صورت خوب پیش بره. به هر حال با حدود 400 نفر که اینجا زندگی می کنن، امکان این هست که یک نفر مجبور باشه به دلایلی به هایم دیگه انتقال داده بشه. ولی در مجموع همه چیز خوب پیش میره و من کلن از این وضعیت راضی هستم.
Die größte Gruppe sind aus Afghanistan, dann Syrien, Irak, Iran. Wir haben ein paar aus Eritrea, eine Familie aus dem Kosovo, aber die größte Gruppe sind die Afghanen bei uns.
يسكن الهايم 400 شخص أغلبهم من أفغانستان ثم سوريا فالعراق وإيران وبعض الأشخاص من أريتريا وعائلة من كوسوفو.
بزرگترین گروپ از افغانستان هستند، بعد به ترتیب از سوریه، عراق، ایران، اریتره، یک فامیل از کوسوو و در مجموع بزرگترین گروپ را افغانستانی‌ها تشکیل میدن.
Also wir achten bei der Belegung beispielsweise drauf, dass schon die Afghanen zusammen in einem Zimmer kommen oder die Syrer in einem Zimmer. Dann trifft man sich zwar auf dem Flur, aber das klappt eigentlich relativ gut, auch mit der Verständigung. Kulturelle Konflikte hatten wir eigentlich relativ wenig. Ich erinnere mich vielleicht an zwei in dem ganzen Jahr, was ja relativ wenig ist, finde ich.
حسب وصفه لم يواجه العام الماضي مشاكل كبيرة تذكر وأن الوضع هنا هادئ بشكل عام والعلاقة جيدة بين القاطنين ومع الإدارة.
افغانستانی‌ها با هم هر کدام اتاق شخصی دارن و سوریایی‌ها هم همچنین اتاق شخصی دارن. تضاد فرهنگی زیاد ندارن. شاید یکی یا دو مورد در سال باشه که خیلی به ندرت هست.
Die Familien wohnen ja im Erdgeschoss, haben eine eigene Wohnung, ein eigenes Badezimmer und Toilette. Es klappt leider nicht, dass wir alle Familien unten in die Wohnungen einziehen lassen können. Ein paar sind auch oben, also in den Stockwerken. Da haben wir versucht, in den ersten beiden Etagen Familienetagen zu schaffen und dann die dritte und vierte für alleinreisende Männer, sodass da ein bisschen Unterschiede gemacht werden. Die Einzelzimmer sind natürlich sehr beliebt und da brauchten wir dann halt Kriterien, wer ein Einzelzimmer kriegt und wer nicht.
تقسم مساحات الهايم إلى غرف وتعطى الأهمية لأن يتشارك شخصين مثلاً أو ثلاثة من بلد واحد غرفة. أما عن العائلات فيسكنون شققاً تتوزع على الطابق الأول والثاني مع مطبخ وحمام خاص.
فامیلی ها در طبقه امکف هستند و همه چیز به صورت شخصی است. خانه شخصی به همراه آشپزخانه، حمام و توالت. ولی به خاطر کمبود مساحت هایم امکانی نبود که همه فامیلی ها در طبقه همکف باشند و همین خاطر طبقه های اول و دوم را هم ما به اختیار فامیلی ها قرار دادیم. طبقه سوم و چهارم هم برای آقایان مجرد در نظر گرفته شده است.
Unsere Regelung ist, also es ist eher für kranke Menschen, die ein Einzelzimmer einfach nötig haben. Dann müssen sie zum Gesundheitsamt gehen und sich die Atteste dort bestätigen lassen. Und dann sind sie quasi befähigt, ein Einzelzimmer hier zu kriegen. Wenn man keine Regelung hat, ist es alles... Also will natürlich jeder ein Einzelzimmer, verständlicherweise, die Privatsphäre. Aber so haben wir eine ganz gute Regelung geschaffen.
Ein großes Problem für viele Unterkunftsbetreiberfirmen ist die Tatsache, dass die Aufträge EU-weit ausgeschrieben werden müssen. Die Ausschreibungen verzögern sich mittlerweile seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren. Die MitarbeiterInnen stellt das vor Schwierigkeiten.
Wir haben jetzt einen Vertrag bis 31.07. Das heißt, bis jetzt 3 Monate noch. Wir wissen nicht, wie es danach weitergeht, leider. Also wir gehen davon aus, dass wir irgendwie wieder ein halbes Jahr verlängert werden, weil die Ausschreibungen immer noch nicht draußen sind. Und wir warten drauf, dass es dann mal irgendwie 3-Jahres-Verträge gibt, was für uns sehr positiv sein würde. Aber das ist gar nicht irgendwie absehbar bisher. Wir hangeln uns von 6 Monate zu 6 Monate zu 6 Monate. Letztes Jahr im Mai haben wir den Zuschlag bekommen für den Betrieb von 6 Monaten mit Option auf 3 Monate Verlängerung. Das heißt insgesamt 9 Monate. Nach diesen 9 Monaten haben die es nicht geschafft, eine Ausschreibung irgendwie fertigzustellen. Dann wurden wir nochmal 6 Monate verlängert. Also für die Mitarbeiter ist das ziemlich furchtbar, weil sie einfach nur mit 6 Monaten planen können. Die wissen nicht, wie es jetzt in 3 Monaten aussieht. Nach dem Juli, vielleicht sind sie arbeitslos, vielleicht geht es hier weiter. Aber die haben ja gar keine Planungssicherheit. Und die müssen sich auch alle 3 Monate vor dem Ende beim Arbeitsamt melden. Und wenn man nur 6 Monate hat, dann ist man quasi alle 3 Monate meldet man sich beim Arbeitsamt für in 3 Monaten arbeitslos. Auch für die Motivation der Mitarbeiter ist das alles nicht hilfreich. Also wenn man dann immer im Hinterkopf hat, man könnte im August hier raus sein. Was für Projekte kann man dann planen? Was für Ideen kann man umsetzen? Das ist halt immer die Frage dann auch. Also man möchte so vieles, aber jeder Betreiberwechsel ist halt auch für die Bewohner ziemlich stressig. Und die müssen die neuen Mitarbeiter kennenlernen, die müssen Vertrauen zu den Mitarbeitern aufbauen. Die hatten ja schon mal einen Wechsel hier von dem alten Betreiber zu uns. Und wenn sie jetzt wieder nach einem Jahr wieder nur einen Wechsel, das wäre halt für die Bewohner ziemlich, also auch schlecht, weil die haben jetzt uns kennengelernt als Mitarbeiter, die wissen, was sie hier dürfen, was sie nicht dürfen und dann wäre alles wieder neu.
يوجد أيضا غرف لشخص واحد تعطى الأولوية فيها للحالات المرضية بعد إثبات الحاجة لها من طبيب مختص. وعن المشاكل والعقبات أخبرنا أن العقد الحالي للإدارة ينتهي مع نهاية شهر تموز، ومن ثم غالبا سيتم التمديد 6 أشهر أخرى كما تم من قبل. وقال كنا نتمنى أن يتم التمديد لفترة أطول مثلا 3 سنوات بدلا من 6 أشهر فهذا يخلق حالة عدم استقرار لدى الموظفين وخصوصا أن علينا اختار وكالة العمل قبل 3 أشهر من انتهاء العقد بوجود احتمال لفقدان وظيفتنا القلق لدى العاملين يسبب مشاكل في إدارة المشاريع ويحد من فرص خلق أفكار جديدة تغيير الإدارة يؤثر سلباً على القاطنين أيضاً بسبب الحاجة إلى بناء الثقة بين الطرفين من جديد ووقت للتعرف على القاطنين لقد كان هناك إدارة قبلنا ومن ثم جئنا نحن ويمكن أن تأتي إدارة جديدة هنا بعد 10 أشهر
البته کسانی که مریضی های سخت دارن و از طرف پزشک متخصص تجویز شده باشن و تاییدیه گرفته باشن امکان این هست که اتاقای شخصی و مجزا داشته باشن ولی برای همه مقدور نیست که به این صورت اتاق شخصی داشته باشن از تاریخ 31/7 تا به حال 3 ماه میشه هنوز البته هنوز نمیدونیم که بعدن چی خواهد شد ما فکر میکنیم که 6 ماه دیگه هم تمدید بشه البته امکان داره که برای 3 سال تمدید بشه ولی خب کلن تا به حال هر 6 ماه تمدید شده در ماه مای سال گذشته اجازه تمدید 6 ماه رو دریافت کردیم بعد دوباره 3 ماه تمدید شد که در مجموع 9 ماه میشه تا آخر یولی به همین صورت تمدید شد ولی برای کارکنان اینجا اصلا به این طریق خوب نیست اونا برای 6 ماه پلان میگیرن و در 3 ماه دیگه نمیدونن که چی خواهد شد بعد از یولی شاید بیکار شن که باید خودشان را به اداره کار ملده کنند. عوض شدن کارکنان هم برای مهاجران اقامتگاه بسیار استرس‌زا است. باید کارکنان جدید را بشناسند، به همدیگر اعتماد کنند و همچنین نمی‌دانند که اجازه چی کارهایی را دارند و یا اجازه چی کارهایی را ندارند.
Jetzt hören wir Hamid Hirat. Ist bekannt im Iran und 26 Jahre alt. Die junge Generation interessiert sich für seine selbst produzierte Musik. Außerdem schreibt auch Gedichte.
Hamid Hirat.
چرخا در برم به چرخا در برم رقص کنم گو مرا مستم کنو مرا مستم کنو نعر زنان گو کو به کو آمدم مو به مو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم مو به مو آمدم من کو به کو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل عقل مرا هوش مرا برد چشمان تو ایمان مرا عقل مرا برد چشمان تو دل داده او گشتم و میکشد مرا خم ابروی تو سر به سر دل من نزار هیچ که منو دیگه در نیار عاشق شده منم این یه بار جون تو کو به کو آمدم مو به مو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم مو به مو آمدم من کو به کو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل هر لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم هر لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم بیا جون دلم ناز تو خریدارم بیا جون دلم ایمان مرا عقل مرا برد چشمان تو دل داده او گشتم و میکشد مرا خم ابروی تو سر به سر دل من نزار هیچ که منو دیگه در نیار عاشق شده منم این یه بار جون تو
Ich bin Adi Bilan, komme aus Kurdistan, Irak. Ich bin in Deutschland seit 3 Jahren. Ich habe Deutschkurs gemacht und danach eine Ausbildung als Friseur gemacht. Zurzeit arbeite ich in einem Sportbar hier in Marzahn. Marzahn gefällt mir sehr und ich habe viele Freunde hier. Und ich werde auch mit Radio Connection mitmachen.
أعزائي المستمعين نرحب بزميلنا أدي ليعرفنا أكثر عن نفسه عادي من كردستان العراق تعرفنا عن حالك وين مقيم وشو بتشتغل
يا مرحبا بكم طبعا أنا اسمي أدي من كردستان العراق أنا مقيم هون بالبرلين صار لي أكثر 3 سنين وعم بعيش هون حاليا على المارسان قبل كان مشتغل على الأوزبيلدونغ سنة اشتغلت على الأوزبيلدونغ وبعدين تركت على الأوزبيلدونغ وهسا عم بشتغل على السبورت بار يعني المرسان تقريبا صار لي سنة أكثر تقريبا أكثر من سنة بعيش هون على المرسان ومرسان كتير حلوة المنطقة الحلوة والريفية كمان يعني كثير حلو.
رح تشاركنا ببرنامج برامجنا الإذاعية مع راديو كونكشن، أكيد رح نرحب فيك ونقول لك أهلا وسهلا أدي في راديو كونكشن.
شكرا جزيلا، وأنا كمان برحب بكم ولكل اللي بيشتغل على الراديو كونكشن برحب بهم.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
Jetzt hören wir ein Interview mit Markus, der in der Württemberger Straße arbeitet. Er hat uns über das Leben in der Unterkunft erzählt und die Beziehung zwischen den Nachbarn und den Bewohnern. يا ريت تعرفنا على حالك.
مرحبا، أنا ماركوس من سوريا، من حلب. مصلي بألمانيا 3 سنين وبشتغل سوسيال بتخويا.
ماركوس، شو بالضبط أنت بتشتغل بالهايم هون بماتسانك سوسيال بتخويا؟
أنا بالاستشارات الاجتماعية، مثلاً أي واحد عنده مشاكل أو أي شيء الهدف مني أني أوصل له للنقطة اللي بده إياها.
ماركوس kommt aus Aleppo und wohnt in Deutschland seit 3 Jahren. Er arbeitet als Sozialbetreuer in der Württemberger Straße. Sozialbetreuern helfen die Bewohnern und können ihre Fragen beantworten.
انتو كفريق كسوزيالبتريان كيف بتنقسم مهامكم؟ عندكم مهام مختلفة؟
طبعا، هلا انا مثلا بحكي، نحن 4، انا بحكي اللغة العربية والكردية، في عنا وحدة تانية بتشتغل معنا بتحكي اللغة العربية كمان، واثنين الاخرين ألمان. نحن أكثر الأوقات بنشتغل أني منترجم، لون أو مترجم للسوسيال أربايتا قسم الآخر العالمنا.
Eine wichtige Aufgabe der Sozialbetreuern ist, die Brücke zwischen die Bewohner und die Behörden zu sein. Und sie bieten soziale Hilfe in verschiedenen Sprachen an.
الهايم كمان موجود بمعتسان وهي منطقة من برلين كان في تخوف كبير من بناء هايمات فيها بسبب الوضع الأمني وكان في توقعات إنه رح يكون في مشاكل مع الجيران اللي ساكنين هون. كيف بتشوف الوضع؟
بالبداية عام 2015-2016 كانت مشاكل كتير ضخمة بسبب النازيين وبسبب آرائهم وكانوا عندهم عقلية إنه نساتهم على العقلية القديمة. هلا الوضع تغير عام 2017-2018 صار ينفتحوا على المجتمع وصاروا يندمجوا مع اللاجئين بشكل عام لانه خلص تقبل الواقع.
Wir haben Markus gefragt, welche Erfahrungen haben Geflüchtete, die hier wohnen, gemacht. Darauf antwortete er, dass die Situation 2015 und 2016 hier schlecht war. Da gab es oft Probleme mit Rassismus, aber das hat sich mittlerweile geändert. Rassismus hat abgenommen und seitdem können wir sagen, dass die Integration angefangen hat.
إنه الهايم موجود هون بمعتسان هي ما أنا فكرة سيئة بالكامل، هي فعلا ممكن تأثر على وضع المدينة.
طبعا بتأثر على اللاجئين وبتأثر على المدينة بشكل عام لأنه اثنيناتهم عندهم عادات وأفكار فبيحاولوا يجتمعوا بنقطة واحدة.
Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist mit der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingsunterkünften anders geworden. Das hat die alten Eingesessenen und die neu dazugekommenen beeinflusst. Beiden Seiten haben jetzt die Möglichkeit, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
هون بالهايم عندكم نشاطات بتعملوها مع الجيران لحتى تعززوا هاي الثقة والتفاهم بين الساكنين هون والجيران؟
طبعاً في عنا بيجوا كتير ناس نخبشافت بيجوا لعنا بيكونوا مع الأطفال بيلعبوا مع الأطفال حتى في منظمات وفي بروجكت يعني مشاريع مع الروس الألمان اللي ساكنين منطقة مارتسان صلون تقريبا 20 سنة ساكنين هون فهنن كمان عارضين اللاجئين نفس الشيء بلكي إنه يندمجوا مع بعض ويتعلموا من بعض.
Auf die Frage, ob hier Veranstaltungen stattfinden, damit die Bewohner und die Nachbarschaft zusammen was unternehmen können, hat uns Markus gesagt, dass viele Nachbarn gerne herkommen, um mit den Kindern zu spielen und viele Projekte mit Spätaussiedlern aus Marzahn finden auch statt.
اللي ما نو ساكنين بمارتسان عندهم كتير تصورات إنه مارتسان كتير بعيدة أو فيها مشاكل كتيرة. شو أهم المشاكل اللي بيواجه العالم هون؟
هلأ المشاكل أول شيء إن الاندماج. الشغلة الثانية إنه بعيد عن وسط المدينة للناس مثلا عندهم جوب سنتر الايف هدول بتكون بعيدة الجريشت بتكون بعيدة كتير بتكون موجودة بوسط المدينة.
Menschen, die nie in Marzahn waren, können sich nicht vorstellen, hier zu wohnen. Ein großes Problem ist, dass Marzahn weit weg und am Rand der Stadt ist.
أنت هلا صار لك فترة عم تشتغل بالهايم، كيف شايف الوضع هون فيه؟ في تفاهم بين العالم اللي ساكنين هون، في تفاهم مع دائرة الهايم، في مشاكل؟
لا نحن 400 شخص لاجئ ساكن بهذا الهايم ونحن كلياتنا فريق العمل بنحاول قدر المستطاع ان نوصل الشيء اللي بدهم اياه، بس اكيد بتصير مشاكل، سوء تفاهم، سوء هذا بسبب اللغة وبسبب العادات والتقاليد والشغلات.
بس عموما الوضع مستقر بالهايم ولا في مشاكل؟
لا لا مستقر بالهايم.
وفي نقص بالخدمات شيء الموجودة هون؟
ما أنا كاملة كاملة بشكل عام، في أجزاء فقط، بس بشكل عام خدماته قدر يعني قدر المستطاع عم بيحاولوا يلبوها.
شكرا لك ماركوس.
عفوا ولو ميت السلامة.
Und auf die Frage, wie ist die Situation zwischen den Bewohnern und der Unterkunftsleitung, sagt er, im Großen und Ganzen alles ist okay und es gibt keine Probleme. Manchmal ist die Sprache eine Barriere, aber mit Hilfe der Übersetzung klappt es gut. Das war unser Interview mit Markus, der in der Flüchtlingsunterkunft in Marzahn arbeitet und er hat uns über das Leben in der Unterkunft erzählt und die Beziehung zwischen der Nachbarschaft und den Bewohnern.
Radio Connection.
Hallo, Radio Babylon!
Wir sind das Radio Babylon. Wir sind ein Radioprojekt von Kindern und Jugendlichen aus Hellersdorf. Wir werden in regelmäßigen Abständen Sendungen zu verschiedenen Themen machen. und zusammen mit der Radio Connection auf Radio Pi zu hören sein. Wann genau erfahrt ihr, wenn es soweit ist?
Jetzt kommt ein Interview mit Peter und er ist der Leiter des Jugendclubs Haus Babylon. Die Fragen hat Malek gestellt.
Warum arbeiten Sie in Haus Babylon?
Also ich arbeite hier, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß macht. Ich habe viel Freude daran, mit Kindern und mit Jugendlichen zu arbeiten. Die Arbeit ist sehr verschieden, sehr unterschiedlich. Wir haben ganz verschiedene Programme und es ist eine gute Mischung aus organisatorischer Arbeit, ein bisschen was vorbereiten, Programme vorbereiten und das dann auch einfach zu machen.
Wie gefällt es Ihnen hier?
Mir gefällt es hier sehr gut. Ich mag meine Kolleginnen und Kollegen. Ich mag die Kinder und Jugendlichen auch sehr. Ich fühle mich hier auch sehr willkommen. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja.
Wie kamen Sie auf die Idee, in Haus Babylon zu arbeiten?
Also es war weniger so, dass ich plötzlich die Idee hatte, im Haus Babylon zu arbeiten. Das Haus Babylon liegt ja in Hellersdorf. Ich wohne in Neukölln. Ich hatte das Haus Babylon jetzt nicht so direkt auf dem Schirm, weil es ja doch eine ganz schöne Distanz ist. Ich habe die Stelle gesehen, ich habe mir das Haus angeguckt und es hat mir sehr gut gefallen. Und mir haben die Projekte hier sehr gut gefallen. Es gibt ja neben dem Jugendclub hier auch noch andere Dinge. Das hat für mich einfach einen guten Eindruck gemacht und so ein paar bestimmte Positionen, die hier bezogen werden, gegen rechts beispielsweise, sind ja Dinge, die mich auch persönlich interessieren.
Können Sie Haus Babylon beschreiben?
Das Haus Babylon liegt in Hellersdorf, im Norden von Hellersdorf, ganz am Rand von Berlin. Die nächstgrößere Straße hier, die liegt schon in Brandenburg. So viel zur geografischen Lage. Es ist ein Haus, das viele verschiedene Menschen anzieht. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund. Wir haben hier verschiedene Projekte am Laufen. Wir machen hier auch Beratung und Sensibilisierungsworkshops. Also wir sind hier ziemlich breit aufgestellt.
Wie kamen Sie dazu, dieses Radioprojekt zu starten?
Also ich bin selbst auf die Idee gekommen. Ich habe es dann ein paar Kids vorgeschlagen und die fanden es gut. Und dann haben wir es einfach gemacht.
Welche Programme gibt es in Haus Babylon?
Ja, jetzt zum Beispiel gibt es das Radioprogramm, was wir gerade machen. Wir haben ab jetzt auch eine offene Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. Wir haben vor kurzem ein Jugendforum ins Leben gerufen. Das richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 27. Und es geht darum, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Projekte selbst entwickeln, die dem Bezirk Hellersdorf und sich selbst und eben halt auch anderen Leuten zugutekommen. Es geht um Demokratieprojekte, um Projekte, die sich für Toleranz, für Offenheit gegen Rechtsextremismus einsetzen. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Das können Ausflüge sein, das können aber auch kleinere Festivals sein. Das haben wir jetzt vor 2 Wochen angefangen und haben vor, das auch im nächsten Jahr fortzusetzen. Ansonsten, ja, es gibt hier regelmäßig Sportunterricht. Wir spielen recht viel Fußball in Hallen. Das wird jetzt bald wieder stattfinden. Wir machen jeden Donnerstag Kampfsport. Dann haben wir einen Computerraum. Wir haben eine Disco. Und wir kochen einmal wöchentlich mindestens zusammen mit den Kindern und Jugendlichen. Manchmal sind auch Erwachsene dabei. Wir haben hier eine ganz gut ausgestattete Küche. Ja, so viel erstmal zu dem, was wir hier im Haus Babylon anbieten. Ihr seid alle herzlich willkommen, uns hier zu besuchen in der Stefan-Born-Straße 4 in Hellersdorf. Ihr könnt gerne mit eigenen Ideen hierher kommen, ihr könnt gerne mit eigenen Projektideen hierher kommen, ihr könnt euch hier gerne einbringen, ihr könnt aber auch einfach bei uns zu Besuch sein und ja, hier einfach ein bisschen rumhängen, ein bisschen mit uns Musik machen oder hören. Auf jeden Fall freuen wir uns über zahlreiche Gäste.
Danke für die Antworten.
Das war ein Interview mit Peter. Das war's für heute.
Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Radio Connection.
أعزائي المستمعين، هذه كانت فقراتنا لهذا اليوم. نأمل أنكم استمتعتم معنا. تستمعون معنا في برامجنا المقبلة إلى مواضيع مختلفة، منها مشاكل البحث عن بيت في برلين، وضع الجالية الأفغانية في برلين، حول نظام التعليم الأوسبلندونغ أو التدريب المهني في ألمانيا، قصص نجاح والكثير من المواضيع المختلفة وإلى اللقاء في البرنامج القادم.
شنوندگان عزیز، این اولین برنامه رادیوی ما بود. امیدوارم لذت برده باشید. برنامه‌های بعدی ما راجع به موضوع‌های مختلف خواهد بود. برای مثال جستجوی خانه در برلین، موقعیت و مشکلات افغانستانی‌ها در برلین و یا سیستم آموزشی در آلمان. ما در آینده برنامه‌های متعددی برای شما خواهیم داشت. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Das war unsere erste Sendung. In den nächsten Ausgaben geht es um verschiedene Themen, wie zum Beispiel Probleme bei der Wohnungssuche in Berlin, die Situation von Afghanen in Berlin oder das Ausbildungssystem in Deutschland. Bis zum nächsten Mal.
تركوني أنا يا عصفورة تشجني مثل عينيك بلا وطني أنا لا أرض ولا سكن أنا عينك هما سكني هما سكني هما سكني أنا يا عصفورة الشجن أنا عينك هما سكني
Radio Connection.